σε προηγούμενες ομιλίες μας που τις κάναμε με αφορμή την ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τονίσαμε ότι οι μαθηταί, όταν αλληλήφθη ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Και ένας από τους βασικούς λόγους αυτής της χαράς ήταν ότι ο Χριστός τους είχε υποσχεθεί ότι δεν θα τους αφήσει ορφανούς με την ανάληψή Του, με την φυγή Του, με την αναχώρησή Του στον ουρανό, αλλά θα τους αποστείλει άλλον παράκλητον, θα τους αποστείλει άλλο πρόσωπο στη θέση Του, διάδοχό Του στη θέση Του, ο οποίος θα τους στηρίξει, θα τους φωτίσει και θα τους οδηγήσει εις όλη την αλήθεια. Αυτή η υπόσχεση, αυτή η επαγγελία πραγματοποιείται σήμερα, την ημέρα της Πεντηκοστής. Την ημέρα της Πεντηκοστής, όπως ακούσαμε από τον Άγιο Λουκά, τον συγγραφέα και του Ευαγγελίου και των πράξεων των Αποστόλων, ενώ ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι στο Υπερόν, έγινε ξαφνικά μία βιαία πνοή και γέμισε ο οίκος από αυτή τη βιαία πνοή που ήσαν καθήμενοι και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Και φάνηκαν να διαμοιράζονται πάνω από τα κεφάλια των Αποστόλων και των μαθητών πύρινες γλώσσες, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, και με τα χαρίσματα αυτά του Αγίου Πνεύματος άρχισαν οι Απόστολοι να κηρύττουν εταίρες γλώσσες, να μιλούν σε ξένες γλώσσες, το θαυμαστό αυτό γεγονός της γλωσσολαλίας, που ξαφνικά οι αγράμματοι αλλοίς, οι αγράμματοι Απόστολοι, οι αγράμματοι ψαράδες μιλούσαν με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος ξένες, άγνωστες για αυτούς γλώσσες. Και στη συνέχεια βέβαια διήγηση των πράξεων μας διηγείται και τον πρώτο λόγο που εξεφώνησε ο Απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής, σαν σήμερα έναν εμπνευσμένο λόγο, εξαιτίας του οποίου αυτού εμπνευσμένου λόγου συγκροτήθηκε η πρώτη χριστιανική κοινότητα, διότι αμέσως μόλις άκουσαν το κήρυγμα αυτό το εμπνευσμένο από την πρόσφατη χάρη και δωρεά του Αγίου Πνεύματος του Αποστόλου Πέτρου, πίστευσαν στο Χριστό 3.000 άνθρωποι και συγκροτήθηκε έτσι η πρώτη εκκλησία, η πρώτη κοινότητα των Ιεροσολύμων. Γι' αυτό και η σημερινή εορτή θεωρείται ως η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας, η ημέρα κατά την οποία γεννήθηκε η Εκκλησία ως κοινότητα. Γιατί σήμερα για πρώτη φορά πίστεψαν στον Χριστό, στο κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου, 3.000 από αυτούς οι οποίοι άκουσαν το κήρυγμά του. Τη σημασία όμως της σημερινής ημέρας την έχουμε αναλύσει και σε προηγούμενα έτη. Θα εξακολουθήσουμε πάντως και σήμερα να κάνουμε μερικές σκέψεις γύρω από το θέμα αυτό, και από λόγω του μεγέθους της εορτής δεν έχουμε την δυνατότητα να αναφερθούμε σε κάποιον Άγιο. Όταν έχουμε μεγάλη δεσποτική εορτή και η Πεντηκοστή είναι μέγιστη δεσποτική εορτή, αποτελεί μείωση του χαρακτήρα της εορτής να μην αναφερόμαστε στην εορτή και να αναφερόμαστε σε κάποιον από τους Αγίους. Άλλωστε σήμερα δεν γιορτάζεται και κάποιος μεγάλος Άγιος για να έχουμε πληροφορίες πολλές περί του βίου του. Γιορτάζουμε τον Ερμία, τον μάρτυρα, για τον οποίο δεν έχουμε πολλές πληροφορίες. Σήμερα λοιπόν θα σας εκθέσω εδώ την σημασία που έχει η σημερινή ημέρα της Πεντηκοστής, τη σπουδαιότητα που έχει η σημερινή ημέρα της Πεντηκοστής, και μαζί με αυτό την σημασία που έχει η ορθόδοξη πνευματολογία, η δική μας πνευματολογία, η διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας περί του Αγίου Πνεύματος. Ίσως κάποια από τα θέματα αυτά να σας τα ετώνησα και να σας τα έθιξα και σε παλαιότερες φορές, αλλά δεν πειράζει, ας τα επαναλάβουμε για όσους δεν τα άκουσαν. Μπορεί κανένας να ισχυριστεί ότι στο μυστήριο της σωτηρίας και της ανακαινήσεως του ανθρώπου, στο χώρο βέβαια της Καινής Διαθήκης, διακρίνονται εύκολα δύο φάσεις, δύο οικονομίες, όπως τα λέγαμε, δύο σχέδια. Οικονομία, ο όρος οικονομία στη γλώσσα της θεολογίας έχει βασικώς δύο έννοιες. Η πρώτη βασική έννοια είναι ότι οικονομία σημαίνει το σχέδιο της σωτηρίας του Θεού για τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ο όρος οικονομία. Άλλο η θεολογία, άλλο η τριαδολογία και άλλο η οικονομία. Όταν οι πατέρες κάνουν διάκριση ανάμεσα σε αυτούς τους όρους, θεολογία και οικονομία, λένε ότι τώρα ας αφήσουμε τη θεολογία, ας αφήσουμε την ενασχόληση με την Αγία Τριάδα, αυτό είναι η θεολογία, ο λόγος περί του Θεού, και ας ασχοληθούμε με την οικονομία. Δεν εννοούν βέβαια τα οικονομικά θέματα, τα χρήματα κτλ. Όπως τα καταλαβαίνουμε. Εννοούν ας ασχοληθούμε με το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Αυτός είναι ο βασικός, η βασική έννοια του όρου οικονομία στην θεολογική γλώσσα. Και υπάρχει και μία άλλη παράπλευρη έννοια στη γλώσσα της θεολογίας, στο χώρο του κανονικού δικαίου, όπου ο όρος οικονομία αντιπαρατίθεται στον όρο ακρίβεια. Και η οικονομία υπό την έννοια αυτή σημαίνει την παρέκκληση από τους κανόνες. Δεν τηρούμε τους κανόνες κατ' ακρίβεια, αλλά κατ' οικονομία. Όταν λέμε κατ' οικονομία, σημαίνει πως θα παρεκκλίνουμε λίγο από την ακρίβεια των ιερών κανόνων για κάποιους λόγους σωτηριολογικούς και θα κάνουμε οικονομία, θα κάνουμε μια παράβαση, μια παρέκκληση από τους κανόνες. Αυτές τις δύο βασικές έννοιες έχει ο όρος οικονομία στη θεολογική γλώσσα. Μπορεί λοιπόν να πει κανένας ότι στο χώρο της Καινής Διαθήκης διακρίνει κανένας δύο οικονομίες, δύο σχέδια σωτηρίας, δύο φάσεις. Από τη μία πλευρά είναι η οικονομία του Υιού και από την άλλη πλευρά είναι η οικονομία του Αγίου Πνεύματος. Ποια είναι η οικονομία του Υιού, του Χριστού? Είναι εκείνο το σχέδιο σύμφωνα με το οποίο ο Χριστός προσέλαβε την άρρωστη ανθρώπινη φύση. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος, γεννήθηκε από την Παναγία Παρθένο. Ο Χριστός λοιπόν προσέλαβε την άρρωστη ανθρώπινη φύση και την αποκατέστησε. Και την αποκατέστησε όχι απλώς στην κατάσταση που ήταν στον Παράδεισο, στο καταφύσιν και κατ' εικόνα Θεού, αλλά την ύψωσε πολύ περισσότερο και την έφτασε μέχρι τον ουρανό. Διότι με την ανάληψή του ο Χριστός, αφού πήρε και την ανθρώπινη φύση μαζί του, πήρε την ανθρώπινη φύση και την ανέβασε εκεί ψηλά ακόμη στον θρόνο του Θεού. Αλλά αυτή η οικονομία του Υιού, όλα τα οποία έκανε εδώ όταν ήταν ο Χριστός στον κόσμο, τελείωσαν με την ανάληψη. Με την ανάληψη λοιπόν τελειώνει το σχέδιο το οποίο ανέλαβε ο Υιός, το σωτηριώδες σχέδιο για να σώσει τον άνθρωπο. Και βέβαια αυτή η απουσία του Θεού από την ιστορία ήταν μια έλλειψη. Θα συνεχιζόταν άραγε το έργο το οποίο είχε συντελέσει ο Χριστός εδώ στον κόσμο. Τώρα με την ανάληψή του μπορούσε να συνεχιστεί αυτό το έργο. Υπήρχε βέβαια ο σύλλογος των μαθητών και η κοινότητα η οποία σχηματίστηκε γύρω από τους Αποστόλους σαν σήμερα. Είχαν πιστεύσει στο κήρυγμα του Χριστού οι Απόστολοι και είδαν με τα ίδια τους τα μάτια την δύναμη του Χριστού. Πήραν επίσης οι Απόστολοι την χάρη να κάνουν θαύματα και να θεραπεύουν. Και με το εμφύσιμα του Αγίου Πνεύματος, λάβετε Πνεύμα Άγιον, μετά από την Ανάσταση, απεστάλησαν στον κόσμο για να κηρύξουν στα έθνη και να διδάξουν το Ευαγγέλιο και την πίστη στην Αγία Τριάδα. Ήσαν όμως αυτά αρκετά όλα. Φαντάζεστε ένα όμιλο γύρω από κάποιον δάσκαλο και αυτός ο όμιλος γύρω από κάποιο δάσκαλο να συνεχίσει ένα τόσο σπουδαίο έργο. Ήσαν αρκετά αυτά. Ως νέος Αδάμ βέβαια ο Χριστός είχε προσφέρει το πρότυπο, το αρχέτυπο της σωτηρίας. Τώρα όμως έπρεπε και οι άνθρωποι να ακολουθήσουμε αυτό το αρχέτυπο. Ο Χριστός πήρε την άρρωστη ανθρώπινη φύση και την έσωσε. Και εμείς κουβαλάμε μία άρρωστη ανθρώπινη φύση με το προπατορικό αμάρτημα. Εμείς θα μπορέσουμε να σώσουμε την δική μας την άρρωστη ανθρώπινη φύση. Πώς θα γίνει αυτό? Ο Χριστός την έσωσε τη δική του και την ανέβασε μάλιστα επάνω στο θρόνο της θεότητος. Ο Παράδεισος είχε πλέον ανοιγεί. Εκαλούνται όμως και οι άνθρωποι τώρα, μόνοι τους, να συντελέσουν στο έργο της σωτηρίας. Έπρεπε όμως τώρα η Θεία Παρουσία να είναι μόνιμη, ώστε να μην αποτύχει ξανά το σχέδιο της σωτηρίας, να μην αφαιθεί δηλαδή μόνο στα χέρια των ανθρώπων το έργο της συμμετοχής στην απολύτρωση την οποία έφερε ο Χριστός, και χρειαζόταν τώρα και πάλι άλλο θείο πρόσωπο. Ο Χριστός ήρθε, έκανε το έργο του, έγινε το πρότυπο της σωτηρίας, τώρα όμως χρειαζόταν ένα άλλο πρόσωπο, άλλος παράκλητος, για να αναλάβει αυτό το έργο της καθοδηγήσεως των ανθρώπων και του αγιασμού των ανθρώπων. Και ενώ δε και προηγουμένως ενεργούσε το Άγιο Πνεύμα στο έργο της σωτηρίας το οποίο έκανε ο Χριστός, ήταν και εκεί παρόν το Άγιο Πνεύμα, αναλαμβάνει τώρα το Άγιο Πνεύμα σαν ξεχωριστό πρόσωπο, σαν ιδιαίτερο πρόσωπο, αναλαμβάνει αυτό να επιτελέσει το δικό του έργο, το έργο της σωτηρίας. Διάδοχος επομένως του Χριστού επάνω στη γη είναι το Άγιο Πνεύμα. Και το λέει αυτό ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος: «Γεννάται Χριστός προτρέχει. Όταν ο Χριστός γεννήθηκε, προέτρεξε το Άγιο Πνεύμα. Διότι γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου, υπήρχε και το Άγιο Πνεύμα. Βαπτίζεται ο Χριστός, μαρτυρεί το Άγιο Πνεύμα. Όταν βαπτίστηκε ο Χριστός, μαρτυρούσε το Άγιο Πνεύμα. Πειράζεται, όταν τον πείραξε ο διάβολος στην έρημο, ήταν παρόν το Άγιο Πνεύμα και τον ανέβασε. Δυνάμεις επιτελεί συμπαρομαρτή. Και όταν κάνει θαύματα, είναι παρόν και το Άγιο Πνεύμα. Και δέσε τώρα τι ωραία φράση. Ανέρχεται, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, ανέρχεται ο Χριστός. Αναλαμβάνεται ο Χριστός. Ποιος τον διαδέχεται? Τον διαδέχεται ο Πέτρος? Τον διαδέχονται οι Απόστολοι? Ποιος τον διαδέχεται? Ανέρχεται Χριστός. Διαδέχεται το Άγιο Πνεύμα. Ανέρχεται, διαδέχεται. Διάδοχος του Χριστού μετά την ανάληψή του είναι το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Κάποια στιγμή τα είχαμε πει και άλλη φορά εδώ, διότι αυτό μας δίνει να καταλάβουμε την δική μας την ορθόδοξη εκκλησιολογία σε σχέση με την εκκλησιολογία του παπισμού. Γνωρίζετε όλοι σας και από τα μαθήματα και από την σχολική σας παιδεία, αλλά κυρίως από τα μαθήματα που κάνουμε εδώ, ότι οι παπικοί διδάσκουν πως διάδοχος του Χριστού δεν είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι ο Απόστολος Πέτρος. Και διάδοχος του Αποστόλου Πέτρου ποιος είναι? Είναι ο Πάπας. Επομένως έχουμε Χριστός, Πέτρος, Πάπας. Αυτό είναι το σχήμα το εκκλησιολογικό στην παπική εκκλησία. Χριστός, Πέτρος, Πάπας. Σε εμάς ποιο είναι το εκκλησιολογικό σχήμα? Σε εμάς το εκκλησιολογικό σχήμα είναι Χριστός, Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο διάδοχος του Χριστού. Σύνοδος. Όχι ένας πρόσωπο, η Σύνοδος. Χριστός, Άγιο Πνεύμα, Σύνοδος. Αυτή λοιπόν την αναγκαιότητα να υπάρξει αυτή η ρύθμιση, να έρθει άλλο πρόσωπο, να έρθει άλλος παράκλητος μετά από την αναχώρηση και την ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, την εξήγησε στους Αποστόλους ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός όταν τους είπε ότι συμφέρει ή να εγώ απέλθω. Εάν γαρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται. Φανταστείτε να λέει ο Χριστός, σας συμφέρει να φύγω εγώ? Πρέπει να φύγω εγώ, διότι εγώ έκανα ό,τι μπορούσα να κάνω. Τώρα πρέπει να έρθει άλλος παράκλητος, άλλο πρόσωπο σαν εμένα για να συνεχίσει το έργο του αγιασμού σας. Εκείνος θα διδάξει τα πάντα εις αυτούς και θα τους οδηγήσει εις όλη την αλήθεια. Τους λόγους λοιπόν αυτούς του Χριστού, ότι συμφέρει να αρχίσει η οικονομία του Αγίου Πνεύματος, τελείωσε η οικονομία του Υιού και αρχίζει από σήμερα, από την ημέρα της Πεντηκοστής, από την Πεντηκοστή εκείνη, αρχίζει η οικονομία του Αγίου Πνεύματος, αρχίζει το σχέδιο της σωτηρίας για το οποίο υπεύθυνο είναι το Άγιο Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία. Μπορεί λοιπόν να δει κανένας την θεμελιώδη αυτή σημασία αυτής της καινούργιας περίοδου. Αρχίζει μια καινούργια περίοδος. Αρχίζει ουσιαστικώς η πραγματική νέα εποχή. Ιδού εγώ κοιώ, ποιώ κενώ τα πάντα. Με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος αρχίζει η δική μας η νέα εποχή. Αυτή η νέα εποχή, την οποία σήμερα επαγγέλλονται ορισμένοι και βρίσκεται διαρκώς στο στόμα όλων μας, νέα εποχή, νέα τάξη πραγμάτων, παγκοσμιοποίηση, είναι παλιά εποχή. Η εποχή του παλιού ανθρώπου. Η εποχή της αθεΐας, η εποχή της ύλης, η εποχή της σάρκας, η εποχή του υλικού κέρδους, η εποχή της ευχαριστήσεως. Από τη σημερινή ημέρα, από την ημέρα της Πεντηκοστής αρχίζει η δική μας, η νέα εποχή, η εποχή του Χριστού, η εποχή του Αγίου Πνεύματος, που δεν έχει καμία σχέση με την σημερινή νέα εποχή, με την εποχή του Αντιχρίστου. Στην Καινή Διαθήκη λοιπόν και στην εμπειρία της Εκκλησίας, ερηδόμενοι οι πατέρες της Εκκλησίας χαρακτηρίζουν την σημερινή ημέρα, την ημέρα της Πεντηκοστής, ως Μητρόπολη των Εορτών. Φανταστείτε, δεν λένε Μητρόπολη των Εορτών τα Χριστούγεννα, ούτε το Πάσχα. Χαρακτηρίζουν ως Μητρόπολη των Εορτών, δεν το ξέρει ο κόσμος, τι σημασία έχει η Πεντηκοστή. Μητρόπολη των Εορτών, αρχή της νέας εποχής, της χριστιανικής εποχής, είναι η ημέρα της Πεντηκοστής. Την χαρακτηρίζουν λοιπόν ως Μητρόπολη των Εορτών και ως σκοπό όλης της οικονομίας της Σανσάρκου. Αυτός ήταν ο σκοπός που ήρθε εδώ ο Χριστός στη γη, να μας διδάξει, να μας φωτίσει και να στείλει μετά το Άγιο Πνεύμα για να μας αγιάσει. Όλα όσα έκανε ο Χριστός απέβλεπαν στο να έρθει σαν σήμερα το Άγιο Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία. Είναι η τελείωση της απολυτρώσεως. Τη διδασκαλία περί του Αγίου Πνεύματος, των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, την αποδίδει θαυμάσια υμνογραφία της Πεντηκοστής, η οποία είναι επίσης αντάξια του πνεύματος το οποίο δίνεται στους πατέρες της Εκκλησίας. Λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, τον οποίον επαναλαμβάνει και ο ασκητικός ύμνος της Πεντηκοστής. Το ακούσαμε. Από τον Άγιο Γρηγόριο Θεολόγο είναι παρμένα αυτά. Τι ακούσαμε? Πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιδημίαν και προθεσμίαν επαγγελίας και ελπίδος συμπλήρωσιν. Γιορτάζουμε την Πεντηκοστή και την επιδημία του Αγίου Πνεύματος. Να τι γιορτάζουμε σήμερα. Γιορτάζουμε την έλευση, και την έλευση την μόνιμη, την σταθερή. Ενεργούσε και στην Παλαιά Διαθήκη το Άγιο Πνεύμα, αλλά και ενεργούσε εκτάκτως σε κάποιους προφήτες, σε κάποιους πατριάρχες, τον Αβραάμ, τον Ιακώβ, τους προφήτες, εκτάκτως. Τάδε λέγει Κύριος, και έφευγε πάλι το Άγιο Πνεύμα. Τώρα έχουμε την επιδημία του Αγίου Πνεύματος και την παραμονή του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. Δεν υπήρξε άλλη εποχή στην ζωή της ανθρωπότητος που να υπάρχει τόση καρποφορία πνευματική, να παράγονται τόσοι Άγιοι, να υπάρχει τόσος αγιασμός, να υπάρχει Άγιοι χάρις, τόση χάρις, και αυτή η χάρις που υπάρχει, αυτή οφείλεται στην παρουσία την μόνιμη του Αγίου Πνεύματος. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιον. Ακούμε επίσης, βρύη προφητείας, ιερέας τελειή, αγραμμάτου σοφίαν εδίδαξε, αλλιείς θεολόγους ανέδειξε, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Δεν θα σας κουράσω πολύ σήμερα. Θα σας πω μόνο ότι όλα αυτά, όλη αυτή η διδασκαλία και όλη αυτή η βίωση του Αγίου Πνεύματος και της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος ήταν αυτονόητες πραγματικότητες στη ζωή της πρώτης Εκκλησίας, των πρώτων αιώνων. Η Εκκλησία είναι ο νέος παράδεισος. Και όλα αυτά οι πρώτοι χριστιανοί τα εβίωναν σαν μια καθημερινή πραγματικότητα. Ζούσαν την χάρη του Αγίου Πνεύματος και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και ήσαν χαριτωμένοι όλοι. Τόσο πολύ χαριτωμένοι και τόσο πολύ πίστευαν, τόσο πολύ είχαν αλλάξει στη ζωή τους. Είδατε ο Πέτρος την πρώτη μέρα της Πεντηκοστής, προηγουμένως δίστασε μπροστά σε μια παιδίσκη και αρνήθηκε τον Χριστό, και την ίδια ημέρα που κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα και τον ενεθάρρυνε, την ίδια ημέρα ανέβηκε θαραλέως τώρα και μπροστά σε πλήθος Ιουδαίων, αυτός ο αγράμματος, πού ήξερε αυτός, πότε μίλησε ξανά σε τόσο πλήθος αυτός ο αγράμματος ψαράς, και όμως έκανε αυτήν την υπέροχη ομιλία, αυτήν την αλλαγή, διότι ήταν το Άγιο Πνεύμα το οποίο τον ενέπνε και τους χριστιανούς των πρώτων χριστιανικών αιώνων τους ενέπνε το Άγιο Πνεύμα, τόσο θάρρος, τόσο ένιωθαν την χαρά. Τη χαρά που ένιωσαν οι Απόστολοι με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, την ένιωθαν τότε οι χριστιανοί, και πρέπει και εμείς να νιώθουμε αυτήν την χαρά ζώντας μέσα στο περιβάλλον του Αγίου Πνεύματος. Αλλά δυστυχώς είχαν λοιπόν τόση χαρά και τόση βεβαιότητα, ώστε ακόμη και τη ζωή τους, ακόμη μαρτυρούσαν για την αλήθεια του Χριστού. Δεν μπόρεσε όμως τότε ο διάβολος τους τρεις πρώτους αιώνες αυτήν την καινούργια κατάσταση, αυτήν τη νέα εποχή, να την αντικαταστήσει με τη δική του τότε νέα εποχή, όπως προσπαθεί τώρα με τη νέα εποχή. Δεν μπόρεσε με τους γιωγμούς και προσπάθησε εσωτερικά, μέσα από την Εκκλησία, να αλλάξει. Και πώς το έκανε αυτό, να πάψει η Εκκλησία να έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος? Προσπάθησε εσωτερικά με δύο τρόπους. Προσπάθησε με τις αιρέσεις και με την εκοσμίκευση. Προσπάθησε με την νόθευση της πίστεως, να νοθεύσει την πίστη, να εισάγει διδασκαλίες από τη φιλοσοφία, από τον αυτόνομο στοχασμό, από τη σκέψη των ανθρώπων, όχι αυτά που φωτίζει το Άγιο Πνεύμα, εφώτισε στους Αποστόλους και στους Πατέρες, αλλά αυτά που συλλαμβάνει ο ανθρώπινος νους. Αυτά που συλλαμβάνει ο ανθρώπινος νους είναι εσφαλμένα τις πιο πολλές φορές. Κάπου λένε και καμιά αλήθεια και οι φιλόσοφοι, αλλά τις περισσότερες φορές είναι εσφαλμένα και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να αλλάξουν ούτε τους ιδίους τους ανθρώπους, ούτε τους ιδίους τους φιλοσόφους. Προσπάθησε λοιπόν με τις αιρέσεις να νοθεύσει το κήρυγμα των γνήσεων των Αποστόλων, και προσπάθησε επίσης και με έναν άλλον τρόπο. Προσπάθησε με την εκοσμίκευση. Και αυτοί οι δύο τρόποι υπάρχουν και στη ζωή μας. Τι είναι η εκοσμίκευση? Η εκοσμίκευση είναι να μην ζουν οι χριστιανοί διαφορετικά από τους άλλους ανθρώπους, να μην ζουν όπως ζει ο άλλος κόσμος, γιατί συνήθως παρασυρώμαστε οι χριστιανοί και γινόμαστε και εμείς κόσμος. Γι' αυτό λέγεται εκοσμίκευση. Όταν οι χριστιανοί ζουν όπως ζει όλος ο κόσμος, τις συνήθειες του κόσμου, τα θέατρα, τα γλέντια, τις διασκεδάσεις, την σάρκα, το φαγητό, την ύλη, τα κρίματα, αυτό είναι εκοσμίκευση. Αυτά θέλει ο κόσμος, αυτά θέλει ο διάβολος. Πέρασε λοιπόν ακόμη και μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, μέσα και στους κληρικούς ακόμη, μερικές φορές ακόμη και στα μοναστήρια πέρασε την εκκοσμίκευση. Να μην είναι χριστιανοί αυστηροί στη ζωή τους, να μην τηρούν το Ευαγγέλιο, τις αρετές του Ευαγγελίου, αλλά να ζουν όπως και ο κόσμος. Πώς αντέδρασε η Εκκλησία, πώς αντέδρασε το Άγιο Πνεύμα, αφού το Άγιο Πνεύμα ήταν και είναι παρόν μέσα στην Εκκλησία, πώς αντέδρασε το Άγιο Πνεύμα σε αυτούς τους δύο μεγάλους κινδύνους των αιρέσεων, που σημαίνουν νόθευση του μηνύματος του Ευαγγελίου, και της εκκοσμικεύσεως, που σημαίνει ότι η Εκκλησία γίνεται ο κόσμος. Οι χριστιανοί γινόμαστε κοσμικοί άνθρωποι. Αντέδρασε η Εκκλησία με δύο τρόπους. Αντέδρασε πρώτης με την καταπολέμηση των αιρέσεων και με την καταδίκη των αιρέσεων σε συνόδους και σε τοπικές και σε οικουμενικές. Με αυστηρότητα η Εκκλησία καταδίκασε τις αιρέσεις. Καταδίκασε παραδείγματος χάρη εμπρότης στις αντιτριαδικές αιρέσεις, αυτές τις αιρέσεις οι οποίες δεν δεχόταν την θεότητα του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Με τον Άριο, τον Αέτιο, τον Ευνόμιο, τον Μακεδόνιο. Τις καταδίκασε στην πρώτη ενικαία Οικουμενική Σύνοδο και μας άφησε αυτό το θαυμάσιο κείμενο, το σύμβολο της πίστεως. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των Ζωπιών στην Αγία Τριάδα, στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Ξέρετε τι αγώνες δόθηκαν την περίοδο εκείνη, ολόκληρο σχεδόν τον 4ο αιώνα, για να καταπολεμηθούν αυτές οι αντιτριαδικές αιρέσεις. Το βράδυ θα μου δοθεί η ευκαιρία στον Βόλο, στην Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος, στην Γαζέα, να κάνω αναφορά των αγώνων που έκαναν οι Άγιοι Πατέρες για να καταπολεμήσουν αυτές τις αιρέσεις σχετικά με την Αγία Τριάδα, σε σχέση και με σημερινές παρόμοιες αιρέσεις που υπάρχουν αιώνες. Κατεδίκασε λοιπόν η Εκκλησία πρώτη στις αιρέσεις πολύ αυστηρά, με λόγο ισχυρό, τολμηρό κτλ. Και την εκκοσμίκευση, την χαλάρωση στα ήθη, πώς την καταπολέμησε η Εκκλησία? Την καταπολέμησε με την ενίσχυση και με την προβολή του θεσμού του μοναχισμού. Παρουσίασε τον μοναχισμό ότι ο μοναχισμός είναι ο ιδανικός τρόπος ζωής. Αν εσείς είσαι χριστιανοί στον κόσμο, ξεχνιέστε και ζείτε όπως ζει ο κόσμος. Υπάρχει να ποιος είναι ο σωστός τρόπος ζωής, και τον σωστό αυτό τρόπο ζωής τον εκφράζουν οι μοναχοί. Σήμερα αν κάποιος από εσάς, ιδιαίτερα από τους νέους ανθρώπους, αν δεν ζει όπως ζουν όλοι οι νέοι, και οι περισσότεροι από τους νέους ζουν κοσμικά σήμερα και κάνουν όλες τις βλακίες και όλες τις ανοησίες οι σημερινοί νέοι, είναι περίεργο φαινόμενο. Τι φαινόμενο είναι αυτός? Τι παιδί είναι αυτό? Τι νέος είναι αυτός? Τι νέα αυτή? Τι χριστιανός είναι αυτός? Όλοι γινόμαστε κοσμικοί, δεν ζούμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Τον τρόπο ζωής τον πραγματικό τον εισάγει η Εκκλησία σαν πρότυπα με τον μοναχισμό. Γι' αυτό και ακολουθούμε και θαυμάζουμε τους μοναχούς. Δεν καταδικάζει η Εκκλησία και τον γάμο, θεωρεί όμως πως αρχέτυπο ζωής, πρότυπο ζωής είναι ο μοναχισμός. Και θα τελειώσω λέγοντας ότι αυτόν τον τρόπο της ζωής της Εκκλησίας μας, σε αυτόν τον τρόπο της ζωής, της ορθοδόξου ζωής εναντίον των αιρέσεων, αλλά και της αυστηράς ευαγγελικής ζωής, όχι της κοσμικής, μέχρι ένα διάστημα τον ακολουθούσε και η Δύσης. Τον ακολουθούσε και ο Πάπας. Και έχουμε ορθοδόξους Πάπας και έχουμε και δυτικούς Αγίους. Μέχρι τον 8ο αιώνα ακολουθούσε και η Δύσης αυτόν τον δικό μας τον τρόπο, τον αγιοπνευματικό. Και υπήρχε και εκεί Άγιο Πνεύμα. Υπήρχε και στη Δύση Άγιο Πνεύμα. Τώρα δεν υπάρχει στη Δύση Άγιο Πνεύμα. Έχει χαθεί το Άγιο Πνεύμα. Διότι και υπάρχουν αιρέσεις του κόσμου εκεί, όπως υπήρχε η αίρεση του Αρίου, υπάρχει η αίρεση του Φιλιόκβε, υπάρχει η αίρεση του Πρωτίου, του Αλαφίτου, ο προτεσταντισμός του κόσμου της αιρέσης, αλλά υπάρχει δυστυχώς ξεχαρβάλωμα της ηθικής και πνευματικής ζωής. Η Δύση, η Ευρώπη, η Αμερική έχει αποχριστιανιστεί τελείως. Δεν είναι χριστιανική χώρα πλέον η Δύση. Και επειδή μερικές φορές όταν τα λέω εγώ αυτά θεωρούνται υπερβολικά, σας το εθύμισα και άλλες φορές, θα σας πω εδώ μόνον αυτό, ότι λέει ένας Άγιος δικός μας εδώ της Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης, τι λέει αυτός για την Δύση. Ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης έζησε λίγο πριν από την άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους, το 1430, και λίγο πριν από την άλωση και της Κωνσταντινούπολης. Τι λέει λοιπόν ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης? Μας λέει λοιπόν ότι το γεγονός ότι ο Πάπας εισήγαγε την αίρεση του Φιλιόκβε και υπήρχε έκπτωση από την πίστη, όταν υπάρχει νόθευση της πίστεως υπάρχει έκπτωση και στο ήθος. Όταν προδίδουμε την πίστη μας, αλλάζουν και τα ήθη μας. Τα ήθη ακολουθούν την πίστη και αντίστροφα. Εξαιτίας λοιπόν αυτής της εκπτώσεως στην πίστη με την αίρεση του Φιλιόρδε, λέει ο Άγιος Σιμεών, χάθηκε η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και είχε σαν συνέπεια να προχωρήσουν οι Φράγκοι καταρχήν του Μεγάλου Καρόλου και στη συνέχεια οι Λατίνοι σε πλήθος καινοτομιών, ώστε τα πάντα πλέον σε αυτούς να είναι μία καινοτομία και να σκανδαλίζουν έτσι τους χριστιανούς με τη διδασκαλία και με τη ζωή τους, η οποία πάλι τους οδηγεί σε περιφρόνηση των παραδεδομένων. Και ακούστε τι λέει ο Άγιος Σιμεών: «Η γάρ περί την συνείδηση να στοχίσαντες, αδιαφόρος ζώντες και εναγός, και περί την πίστην εναβάλισαν». Αυτοί που δεν έλαβαν μέρος τη συνείδησή τους, ναβάγισαν στην πίστη. «Διόκι πάλι νέστην υπήν, ότι οι περί την πίστην καινοτομήσαντες και περί των βίων εξέκλειναν». Και αυτοί που καινοτόμησαν στην πίστη, χάλασαν και προς το βίο. Και δεν διστάζει ο Άγιος Σιμεών να συμπεριλάβει και τον παπισμό μέσα στην αίρεση, που να τολμήσουμε σήμερα να πούμε ότι ο παπισμός, ότι ο Πάπας είναι αιρετικός. Ο Άγιος Σιμεών εδώ, όπως και ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, λέει με σαφήνεια ότι ο παπισμός είναι αίρεση. Γι' αυτό λέει τον εκάστοτε Πάπα, ου μόνον ου κοινωνικών έχουμε, αλλά και αιρετικών αποκαλούμε. Τον κάθε Πάπα λέει, όχι μόνο ότι δεν έχουμε καμία σχέση μαζί του, ου μόνον ου κοινωνικών έχουμε, τώρα έχουμε σχέσεις όμως. Συμπροσευχές στην Κωνσταντινούπολη, στη Ρώμη, στα Ιεροσόλυμα. Τον 15ο αιώνα, ου μόνον ου κοινωνικών ου και έχουμε, καμία σχέση, ου μόνον ου κοινωνικών, αλλά και αιρετικών αποκαλούμε. Η βλασφημία εναντίον του Αγίου Πνεύματος με την αθέτηση της διδασκαλίας, ιδιαίτερα όμως με την μειωτική διδασκαλία για την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, τους έκανε να χάσουν τελείως. Και ακούστε τώρα, και με αυτό θα τελειώσω τώρα και με μία σκέψη. Ακούστε τι λέει τώρα. «Βλασφημούσιν άρα οι καινοτόμοι και πόρο του πνεύματος εσύ, βλασφημούντες κατά του πνεύματος, και ουκ εν αυτής όλος το πνεύμα το Άγιον». Εμείς γιορτάζουμε σήμερα την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία μας, το οποίο παραμένει στην Εκκλησία μας, και μας λέει Άγιος Σιμεών ότι στη Δυτική Εκκλησία δεν υπάρχει Άγιο Πνεύμα. «Και ουκ εν αυτής όλος το πνεύμα το Άγιον, διό και αυτόν πάντα αχαρίτωτα». Και όλα δεν έχουν καμία χάρη, όλα είναι αχαρίτωτα ως την χάρη του πνεύματος αθετούντων και υποϊβαζόντων. Διό και το πνεύμα ουκ εν αυτής το Άγιον και ουδέν πνευματικόν εν αυτής και κενά πάντα και εξυλαγμένα τα εν αυτής και παρά την Θείαν Παράδοση. Όλα είναι κενά, όλα είναι αλλαγμένα. Δεν υπάρχει χάρη, δεν υπάρχει Άγιο Πνεύμα. Φανταστείτε αγαπητοί μου ότι μπορεί να συμβεί αυτό και σε εμάς. Να χάσουμε και εμείς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αφού τους ακολουθούμε τώρα, τους ακολουθούμε και στα δόγματα, τους ακολουθούμε και στα ήθη, όσα ήθη, όσες νομοθεσίες η δαιμονική Ευρώπη εισάγει, τις φέρνουμε και στη χώρα μας. Τα διαλύσαμε όλα. Θα φύγει και από εμάς η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό εμείς πρέπει σήμερα ιδιαιτέρως που γιορτάζουμε το Άγιο Πνεύμα, σε εμάς εξακολουθεί ακόμη. Υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν ενστάσεις. Προσπάθεια μεγάλη να αποχριστιανιστεί η Ελλάδα, να αποχριστιανιστούν όλες οι Ορθόδοξες χώρες. Όλες οι Ορθόδοξες χώρες, οι καημένες, ζητάνε να γίνουν μέλη της Ευρώπης. Γίναμε κι εμείς μέλος της Ευρώπης. Αγωνίζονται να γίνουν μέλη της Ευρώπης. Και τι δοκιμάσαμε? Μας κορόιδεψαν με την οικονομική ευμάρεια. Και έχουμε τώρα τρώμε ξυλοκέρατα. Ούτε οικονομική ευμάρεια δεν έχουμε. Και αντί πινακίου φακής προδώσαμε τα ήθη μας, προδώσαμε την αγιότητά μας. Προσπαθούν όλοι να συνδεθούν με την Ευρώπη, στην δαιμονική. Ένας Άγιος των Σέρβων, ο Άγιος Νικόλος Βελιμίροβιτς, ονομάζει την Ευρώπη λευκή δαιμονία. Και ξέρουμε τι λέει και ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς. Σε εμάς λοιπόν κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Κράτησαν οι Άγιοι, οι πατέρες, το Άγιο Πνεύμα. Το κρατήσαμε ακόμη και την περίοδο της Τουρκοκρατίας με τους Αγίους Κολυβάδες και με τους Τούρκους ακόμη το κρατήσαμε. Και κινδυνεύουμε να το χάσουμε τώρα. Δεν θα μείνει το Πνεύμα. Το Πνεύμα δεν μένει όταν δεν έχουμε ορθή πίστη και ορθό βίο. Ας επαναλάβουμε λοιπόν τον ύμνο, τον θαυμάσιο. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Έλα μέσα στη σκηνή μας, στην εκκλησία μας, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέ τα σπιχάσιμον. Είπαμε πάντες.